السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخوة الإسلام para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan hidayah dan taufiknya, memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempat dan sehat insyaallah. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka sering pembahasan kita di kesempatan dari dulu tahun 2007 sampai hari ini, kita membahas seringnya berkaitan dengan makanan. Ya, padahal merupakan kaidah dasar dari ilmu kesehatan klasik adalah wakulu wasrobu wala tusrifu, dan makan minumlah dan jangan berlebih. Maka ada perintah makan, ada perintah minum, dua kegiatan. Dan selama ini kita membahas tentang makanan, bagaimana sayur, bagaimana buah, bagaimana makanan pokok dan seterusnya yang digunakan untuk kesehatan badan. Ya, sementara kita jarang sekali membahas tentang minuman. Ya, kalaupun minuman itu kita berbicara tentang jus buah, ya, dan seterusnya. Kita belum pernah membahas yang spesifik permasalahan minuman. Hanya beberapa kali kemarin kita membahas tentang teh, kopi, dan coklat. Ya, kemudian sekarang pertemuan kali ini kita agendakan untuk membahas khusus, secara khusus, yakni bahan kehidupan yang merupakan penghulu dari minuman dan merupakan salah satu pilar dunia, bahkan ia pilar dunia yang asli. Ya. Dan ini yakni sebuah materi yang Allah telah ciptakan darinya. Kemudian segala sesuatu yang hidup membutuhkan. Ya, ini kita membahas tentang air. Walaupun pada prinsipnya pembahasan tentang air ini merupakan pembahasan tersendiri. Dikarenakan di dalam ilmu kesehatan, ilmu pengobatan, pembahasan tentang air ini merupakan pembahasan konsep dasar, dikarenakan memang dia dasar atau penghulu minuman, bahan kehidupan. Maka sebenarnya dia dasar, ya, sangat dasar sekali. Dan ini dibagi menjadi dua bagian pembahasan air ini. Yang pertama adalah pembahasan air berkaitan dengan kesehatan atau penjagaan kesehatan, atau hibul kuah, menjaga kekuatan badan, atau hibul sihah, menjaga kesehatan badan. Ya, kemudian yang kedua adalah untuk pengobatan. Tetapi di sini pembahasan yang kita sampaikan di sini bukan untuk yang kedua, tetapi yang pertama, yaitu untuk menguatkan badan, menjaga kesehatan badan, bukan untuk pengobatan. Dikarenakan sedikit kalau untuk pengobatan, ini air ini akan terbagi menjadi 30 lebih, yang mana masing-masing air tersebut dibedakan. Air ini untuk organ ini, air yang karakternya demikian untuk organ yang ini, dan seterusnya. Dan untuk merebus obat yang demikian, diambil dari air yang demikian, ini dibagi menjadi puluhan. Ya. Maka kita tidak membahas di bagian itu. Maka wajar ketika seseorang belajar ilmu pengobatan dimulai dari air, banyak yang tidak lulus. Bahkan ada yang sampai 3-4 bulan dia belajar di air. Ya. Kemudian ada yang belajar 1 tahun baru lulus dia dari materi air ini, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. Sampai-sampai mengira gurunya memiliki resep yang sebenarnya tidak diturunkan kepada muridnya, hanya kepada orang-orang khusus. Ya. Padahal tidak demikian para guru, para guru-guru kami tidak demikian, akan tetapi memang pemahaman tentang air ini, kalau kita lihat air ini sama ya. Mau air dari gunung, mau air dari sumur, itu ketika tampak di gelas, maka dia akan tampak sama. Untuk membedakan, maka butuh pemahaman yang jeli. Ya. pemahaman yang tinggi, yang mana pemahaman dasar-dasar konsep air ini tentunya sangat susah untuk diajarkan di abad hari ini ya, dikarenakan kita tidak memiliki mata air yang bisa digunakan untuk membedakan ya, karena waktu pengambilan air pun memiliki manfaat yang berbeda, waktu yang berbeda maka menimbulkan reaksi manfaat yang berbeda, begitu pula dengan prosesnya. Sementara yang kita bahas adalah bagian yang awal, yang pertama, ini untuk hidul syihah, menjaga kesehatan badan. Dan terjadi perselisihan para ahli, apakah air ini merupakan makanan, air ini apakah air ini itu makanan, atau meneruskan makanan saja. Artinya mengandung unsur yang bisa dikategorikan sebagai makanan, atau dia hanya meneruskan makanan saja. Maka ada dua pendapat. Ya. Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan air tidak memiliki gizi dan nutrisi. Di mana pendapat ini berdasarkan pada beberapa perkara yang tidak dapat bertumbuk pada air saja. Artinya segala sesuatu tidak bertumbuk pada air saja, di mana air tidak dapat menggantikan fungsi makanan. Ini pendapat pertama, air itu tidak dapat menggantikan fungsi makanan dan tidak pula bisa menambah pertumbuhan tubuh. Dan tidak pula mampu mengganti materi-materi yang diurai oleh hararah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Muflih, ketika hararah mengurai makanan berubah menjadi saripati dan energi, maka tubuh akan lapar kemudian menuntut untuk dituang ulang, ya, diberikan ularang. Setelah hararah mengurai makanan, maka air ini tidak mampu mengganti hararah, kata pendapat pertama, dan seterusnya. Dan mereka, pendapat pertama ini, menitik beratkan kepada permasalahan pada posisi utama gizi, kemudian kehalusan dan gizi yang terdapat dalam segala sesuatu. Maka dapat disaksikan bahwa udara yang dingin, yang lembab, yang lembut, serta menyegarkan, itu dapat memberikan gizi. Ini orang ini berpendapat demikian. Sementara pendapat yang kedua berpendapat bahwasanya tubuh ini membutuhkan gizi. Ya. Sebelum dia mengatakan air mengandung gizi, dia mengatakan tubuh tidak sek lagi, tidak dilakukan lagi, bahwasanya tubuh manusia itu membutuhkan gizi dan nutrisi, ya. Membutuhkan saripati makanan. Ya, alasan apa yang mereka saksikan pada pertumbuhan badan, yakni pertumbuhan tingginya, kekuatannya, apalagi tubuh ini sangat membutuhkan untuk kekuatan, untuk pertumbuhan, tumbuh kembang. Ya. Kemudian selanjutnya, pendapat kedua ini mengatakan, kami tidak mengingkari bahwa kekuatan gizi dan sebagian besar nutrisi dan gizi ini terdapat dalam makanan. Akan tetapi kami tidak dapat menerima pendapat yang mengatakan bahwa air tidak memiliki gizi sama sekali. Selanjutnya mereka berkata, selain itu, air juga merupakan materi inti dari kehidupan. Ya. Baik untuk manusia, binatang, tumbuhan, maka tidak diragukan lagi bahwa segala sesuatu yang lebih dekat dengan materi suatu benda, tentu dia akan memiliki nutrisi atau gizi. Lalu bagaimana jika sesuatu itu adalah materi inti, dan air merupakan materi inti? Sebagaimana telah diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Air ini merupakan materi dari inti. Maka bagaimana kita bisa mengingkari dengan mengatakan bahwa air tidak memiliki nutrisi dan gizi? Padahal air itulah materi inti bagi kehidupan secara mutlak. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Kemudian, pendapat yang kedua ini, yang mengatakan air memiliki nutrisi dan gizi, mereka menitikberatkan permasalahan pada posisi utama gizi, kehalusan, dan gizi yang terdapat dalam segala sesuatu. Ya. Maka, jadi, gizi yang terdapat dalam air tentu lebih nyata adanya. Karena dari airlah dijadikan kehidupan. Artinya apabila air tersebut dingin dan diuraikan atau dinetralkan dengan madu, dengan kismis, dengan gula, atau dengan korma, maka itu merupakan makanan yang paling bermanfaat bagi tubuh dan menjaga kesehatan. Oleh karena itu, minuman yang disukailah Rasulullah SAW adalah yang dingin dan manis. Di samping itu mereka memberikan perumpamaan bagaimana ketika seseorang di padang pasir, kemudian mereka kehausan. Apa yang mereka butuhkan? Nutrisi yang mereka butuhkan adalah air. Ya, bahkan mereka bisa jadi pingsan, bisa jadi mereka tidak sadarkan diri ketika mereka kekurangan air di gurun pasir. Akan tetapi ketika mereka meminum air walaupun seteguk, apalagi satu gelas, maka kesehatannya akan pulih. kekuatannya akan pulih. Ini dua pendapat yang demikian. Kemudian mengacu kepada manfaat air itu tidak lepas daripada karakter air atau sifatnya air. Air memiliki sifat dingin dan lembab. Air memiliki sifat dingin dan lembab. Artinya air merupakan sumber rutubah, sumber nutrisi, sumber materi bagi kehidupan. Dan dia bermanfaat untuk melenyapkan panas dikarenakan dia sifatnya dingin. Dan dia menjaga tubuh agar tetap lembab, tidak kekeringan. Artinya di sini bahwasanya air ini mampu mengatasi gangguan-gangguan yang bersifat panas. Apakah panas tersebut berkaitan dengan demam, peradangan, racun, ya. Dan dia melembabkan tubuh, memberikan nutrisi kepada tubuh agar tetap lembab dan mengatasi kekeringan. Dan mengganti apa-apa yang telah terurai darinya. Ini sesuai dengan pendapat yang kedua. Dan air ini mengganti apa-apa yang terurai darinya. Maka seseorang ketika sudah terurai dan kehabisan air, maka akan muncul haus. Dan air ini mampu melembutkan makanan dan meneruskan makanan. Ini yang paling penting. Air ini setelah makanan berubah menjadi saripati makanan, dan dia akan meneruskan ke dalam urat-urat dan organ-organ yang membutuhkan. Ini dibutuhkan air. Ya. Maka seseorang kalau makan, kemudian dia seseorang hanya mengutamakan makanan saja dan tidak memahami akan minuman, maka bisa jadi makanan tidak menjadikan nutrisi. Di mana makanan itu yang mengangkut, meneruskan ke dalam urat-urat, maka ini air. Demikian pendapat orang-orang klasik mengatakan. Adapun kualitas air dari sisi untuk kesehatan, ini kualitas air. Air ini banyak sekali, ya. Dan saya tidak membahas yang 30-an, tidak. Saya hanya membahas yang 10 saja, yang untuk kesehatan. Ini kualitas air diperhitungkan dari 10 segi. Yang pertama adalah, ini dasar, ya. Pertama adalah warnanya harus jernih. Ini kualitas air yang bagus, pertama warnanya harus jernih. Kedua, baunya harus tidak berbau sama sekali. Kemudian ketiga, rasanya tawar. Ya, rasanya tawar. Kemudian beratnya harus ringan dan lembut fisiknya. Dan tempat mengalirnya harus baik. Ya, beratnya harus ringan, jadi ketika ditimbang itu lebih ringan daripada air yang lainnya. Maksudnya demikian. Ya, dan lebih lembut fisiknya. Ya, kemudian tempat mengalirnya harus baik, artinya dari mata air tempat mengalir sampai ke kita, ya, itu mengalir dengan baik dan sumbernya jauh. Sumbernya jauh berarti kalau pengambilan dari dalam semakin dalam dan pengambilan dari mata air semakin jauh, ya, ke pegunungan. Dan terbuka untuk sinar matahari dan angin. Mata air tersebut, ya, sampai kepada kita itu, mata air tersebut itu bukan dalam terowongan tetapi atau gua, tetapi dia terkena matahari dan terkena hembusan angin. Dan harus tidak tersimpan di bawah tanah, terowongan di bawah tanah. Sehingga hal tersebut menyebabkan matahari dan angin tidak sampai kepadanya. Ini sudah mulai nih, banyak pertanyaan nanti bagaimana dengan jet pump yang pakai, yang kemudian akhirnya dari bawah, kemudian dia tidak terkena matahari dan tidak terkena udara, tentunya begitu kan. Ini terowongan ini tidak bagus. Kemudian gerakannya harus cepat mengalir dan bergerak airnya. Tidak tersendat-sendat dikarenakan terkena sampah dan airnya yang buruk. Dan yang kesembilan, kuantitas atau jumlahnya harus banyak sehingga dapat menolak sampah yang bercampur dengannya. Dan yang terakhir ke-10, harus alirannya harus mengalir, ya, sesuai dengan aliran angin. Kalau angin angin di daerah tersebut, alirannya dari utara ke selatan, maka dia aliran air itu dari arah utara ke selatan. Begitu pula ketika arah di suatu daerah itu hembusan angin seringnya dari barat ke timur, maka ini yang terakhir, ini tergantung beberapa daerah. Maka jika ke-10 sifat ini dijadikan pertimbangan untuk kualitas air, maka tidak akan bisa menemukan secara sempurna kecuali dalam 4 sungai yang kita dapatkan di dunia ini. Yang pertama, Sungai Nil, yang mengalir sepanjang 6.650 kilo dan membelah tak kurang dari 9 negara, yaitu Mesir, Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, dan Sudan. Ya. Kemudian yang kedua, Sungai Furat atau Efrat, yang mengalir sepanjang 2.781 kilo, yang bermata air di Anatolia, Turki, dan bermuara di Teluk Persia. Kemudian yang ketiga, Sungai Saihun, yang menurut Dr. Sauki Abu Khalil dalam Atas Al-Hadis An-Nabawi, ya. Saihun merupakan sungai besar di wilayah Syam yang sekarang Yordania, tepatnya di daerah Al-Musaisah, Sungai ini mengalir dari anak bukit Anadolu di pegunungan Antetoros melewati Adana dan bermuara di laut tengah di timur laut Teluk Iskandarun. Kemudian yang keempat, Sungai Jaihun yang disebut dengan Sungai Turkistan Rusia. Dan ini kalau kita melihat yang sempurna. Kemudian bagaimana kalau orang hari ini, kita orang Indonesia, tentunya tidak mungkin tidak ada orang jual air dari Sungai Nil, air dari Sungai Eufrat, ya. Kemudian juga tidak ada orang yang menjual air dari Sungai Jaihan, Sungai ya Seihan, ini tidak ada. Terus bagaimana? Maka perlu kita menguji keringanan air, karena sebaik-baik air adalah yang paling ringan, yang paling lembut, yang paling ringan beratnya. Ada tiga cara untuk menguji ringannya air. Yang pertama, air ini cepat bereaksi dengan panas atau dingin. Ya, ini disepakati baik oleh pembesar pengobat konvensional seperti Hipokrates atau klasik. Ya, yakni Hipokrates pun berkata air cepat panas dan cepat dingin adalah air yang paling ringan. Ini ketika dia terkena panas, dia cepat panas. Maka kita perlu menguji, ya, satu gelas kemudian direbus dengan beberapa air. Air dari ini, air A, air B, air C, air D, air E, gitu ya. Kemudian kita rebus satu gelas, 200 cc misalkan, kemudian kita rebus satu persatu. Ini berapa detik mendidih dalam api yang standar. Yang besarnya tidak sama, apinya sama. Kemudian air B, air C, air D. Ya. Yang kalau kita uji, maka semakin air itu mengandung logam yang banyak, air yang semakin berat, ya, kemudian semakin banyak terpapar sinar matahari, maka beratnya semakin nambah. Satu contoh, misalkan kita mengambil air dari terowongan, ya, jet pump itu, ya. Air dari jet pump, ya, selama ini saya uji, air dari jet pump itu kita ambil, kemudian dibiarkan terkena angin dan matahari. Karena kan bagaimana kalau ini kita jet pump, ya, dibuat gentong agar dia terkena sedikit terkena matahari dan terkena angin. Kemudian kita rebus, maka sekitar 40-45 detik dia mendidih, 200 cc. Sementara air yang sudah dipasarkan, yang sudah terkena panas matahari, ya, terkontaminasi dengan panas matahari, kemudian dibawa, ini ternyata walaupun dia bermerek dan bagus, itu rata-rata sampai 60 detik. Hanya 15 detik dia lebih lambat. Hanya lebih ringan yang air yang tidak bermerek. Terkadang demikian. Karena air yang bermerek kadang-kadang dibawa kemari, kena sana kemari, di dalam wadah dia terkena matahari dan sebagainya. Ya, saya tidak menyebutkan, tentunya antum nanti di rumah coba sendiri, satu gelas air kemudian direbus dengan beberapa macam merek air, ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang menjual air dengan harga yang mahal, tentunya ditanya, ini ada zam-zam? Bukan. Air Sungai Nil? Bukan. Air Sungai Eufrat? Bukan. Jaihun Seihan? Bukan. Kalau begitu kenapa dijual mahal? Padahal airnya air biasa, tidak punya keistimewaan dalam kesehatan. Kenapa kok bisa demikian? Karena berarti di sini ada dua parameter, dua barometer. Jadi barometer klasik yang kita barometernya adalah ini, mohon maaf. Sementara ada barometer penelitian, ya, yang kemudian mereka mengukur dari segi apanya. Ya, kita yang kita bahas di sini adalah yang paling ringan. Adapun untuk mengetahui yang paling ringan adalah paling cepat menerima panas atau paling cepat menerima dingin. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan ditimbang. Sama-sama satu gelas dengan gelas yang sama kemudian ditimbang, maka yang berat dan ringannya itu akan membedakan, ya. Oh, ini, dan yang paling ringan itu yang paling bagus. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara membasahi dua kapas yang sama beratnya, kemudian dengan dua air yang berlainan asalnya, kemudian dikeringkan. Jadi celupkan kapas tersebut, kemudian dikeringkan, setelah kering kemudian ditimbang keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa air yang dibasahkan padanya juga ringan. Ketika kering, sama-sama kering kemudian ditimbang, maka mana yang paling ringan itu yang paling bagus. Dan air meskipun pada dasarnya dingin dan basah, dingin dan lembab, akan tetapi kekuatannya dapat berpindah. Dan air ini kekuatannya juga dapat berubah dikarenakan munculnya sebab-sebab yang mengharuskan. Dikarenakan sesungguhnya air yang terbuka dengan arah mata angin, ya, dan tertutup dengan arah yang lain akan menjadi dingin. Maka di dalamnya juga bisa ada unsur kekeringan yang diambil dari angin tersebut. Ya. Di dalamnya walaupun dia lembab, akan tetapi dikarenakan dia membawa udara dari ini yang saya maksud adalah air yang sesuai dengan mengalirnya mata angin, arah mata angin, maka dia akan mengambil kekeringan dari udara tersebut. Dia lembab tetapi dia mengandung kekeringan dari udara tersebut. Dan air yang bersumber dari mineral atau logam sesuai dengan tabiat logam tersebut. Kalau terlalu banyak zincnya, besinya, maka tergantung logam yang mempengaruhi. Ya, dan mempengaruhi badan dengan pengaruhnya. Pengaruh masing-masing. Jadi kita konsumsi air sesuai dengan apa yang ada di dalam air tersebut. Dan air tawar amat berkhasiat bagi orang yang sakit ataupun orang yang sehat. Air tawar. Ya. Dan air tawar yang dingin ini lebih berkhasiat dan lebih enak. Lebih lezat. Walaupun demikian, air tawar ini tidak baik diminum dengan langsung ditelan. Sekali teguk. Demikian pula diminum saat setelah selesai berhubungan seksual. Tidak dianjurkan. Setelah sadar dari pingsan, maka tidak dianjurkan juga. Setelah bangun dari tidur, maka biasanya orang sadar dari pingsan mesti minumnya air teh manis gitu ya. Setelah terbangun dari tidur, setelah mandi, setelah makan buah. Walaupun meminum air itu lebih mudah, akan tetapi ini tidak bagus. Adapun meminumnya disertai dengan makan atau sesudahnya, ini tidaklah mengapa. Jika amat diperlukan, artinya alasan meminum ini bukan dikarenakan makan, akan tetapi kesedak, karena haus, karena kita butuh. Ketika kita butuh air, maka kita minum, ini tidak mengapa. Ya, sebagaimana sempat beberapa pertanyaannya. Ini kita jelaskan. Sebenarnya tidak boleh. Salah satu larangan tidak dianjurkan minum ketika dalam kondisi makan. Tetapi kalau memang membutuhkan, maka tidak mengapa. Kita minum dalam kondisi makan. Ya, atau terpaksa dengannya. Dikarenakan haus, dikarenakan tersedak. Bahkan bisa jadi seharusnya demikian. Tidak mungkin dong kita kemudian sambil makan, oh ini gak boleh minum, tunggu 2 jam, tunggu 1 jam, maka ini justru akan menjadi bencana bagi kita. Namun harus sesuai dengan kebutuhan, apa yang dibutuhkan. Akan tetapi tidak boleh berlebihan. Begitu kehaus, habis makan haus, kemudian minum, sekali minum 2 gelas. Ya sudah, nasinya tidak akan bisa masuk. Karena hal ini, segala sesuatu yang berlebihan itu akan membahayakan tubuh. Karena wakulu, serbu, latu, serbu, makan, minum, jangan berlebih. Minum pun tidak boleh berlebih, sebagaimana makan tidak boleh berlebih. Bahkan bisa memperkuat perut besar dan menambah nafsu makan air ini. Artinya kalau kita minum sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihkan, ini bisa memperkuat perut besar, yakni memperkuat maidah, perut besar kita, dan menambah nafsu makan serta menghilangkan haus. Artinya dia memiliki manfaat. Kemudian air yang tidak memiliki rasa atau tawar ini memiliki reaksi yang bagus, dan air yang sudah, tetapi air yang paling bagus adalah air yang sudah diendapkan. Itu lebih baik daripada air yang segar baru mengambil dari mata air kemudian langsung diminum. Itu tidak lebih baik daripada air yang sudah diendapkan. Ini yang lebih bagus adalah air yang diendapkan daripada air yang segar mengambil langsung dari mata air sumbernya. Dan air dingin bermanfaat lebih banyak pada bagian dalam tubuh, maksud bukan dingin es ya, daripada bagian luarnya. Air ini lebih bermanfaat untuk dalam tubuh ketimbang untuk bagian luar. Sedangkan air yang panas itu lebih bermanfaat untuk bagian luar daripada bagian dalam. Dan air dingin ini bermanfaat untuk mencegah kerusakan darah, mencegah naiknya uap perut sampai ke kepala sehingga pusing, mencegah bau busuk, cocok untuk karakter tubuh kita. Karena kita memerlukan rutubah di dalam tubuh. Ya, bagus untuk gigi. Ya. Cocok untuk tabiat tubuh, gigi, waktu dan tempat yang panas. Artinya di waktu cuaca yang panas, dia tepat. Di kondisi yang panas, dia tepat. Di musim yang panas atau di tempat yang panas, maka dia tepat. Namun ia menimbulkan bahaya pada setiap kondisi yang butuh pematangan dan penguraian. Di saat makanan butuh pematangan, makanan butuh penguraian, maka air yang dingin ini kurang bagus. Begitu pula seperti orang yang terkena pilek dan pembengkakan, maka tidak bagus mengkonsumsi air dingin. Kemudian, air yang sangat dingin, seperti es ya, ini dapat menimbulkan sakit gigi, kemudian kecanduan meminumnya. Ini orang yang sudah minum es ini, air yang dingin ini kecanduan meminumnya. Dan akan berakibat pada pergolakan darah, menyebabkan gangguan pernapasan, dan rasa sakit dan sesak pada dada. Ini dampak daripada air es. Dan air panas dan dingin, ya, ini berlebihan, kalau berlebihan baik panas maupun dingin, ini berbahaya bagi saraf. Dan kalau kebanyakan anggota tubuh terkena air tersebut, itu pun kurang bagus. Kalau terlalu banyak. Karena salah satunya pengure, kalau kita sering mengkonsumsi dua-duanya, tetapi dalam satu waktu, ini tidak bagus karena satunya pengure, satunya pengental. Dan air yang panas menenangkan, ya, kemudian menguraikan, kemudian mempermudah pematangan, kemudian mengeluarkan sampah, kotoran-kotoran, mengeluarkan mempermudah apa proses pencernaan, kemudian mengeluarkan sampah, kemudian melembabkan, memberikan nutrisi, memberikan rutubah, kemudian menghangatkan tubuh, ya, kemudian mempercepat sistem cerna, kemudian mengapungkan makanan, ya, kemudian mengendorkannya, dan akan tetapi dia tidak cepat menenangkan haus. Minuman yang panas tidak cepat menenangkan haus, ya, tetapi lebih cenderung juga menguruskan badan, tidak menambah berat badan dan menimbulkan penyakit yang buruk dan berbahaya bagi kebanyakan penyakit kalau kebanyakan minum. Meskipun demikian, dia cocok untuk orang-orang yang tua. Air hangat, air yang panas atau hangat ini cocok bagi orang-orang yang tua, penderita epilepsi, sakit kepala dikarenakan hawa yang dingin, kemudian peradangan pada mata, ya, dan lebih bermanfaat bagi tubuh bagian luar untuk kompres dan seterusnya. Dan air yang sangat panas ini dikabarkan dapat meleburkan lemak ginjal walaupun belum ada penelitian, ya. Selanjutnya, air es dan air dingin ini juga bagus di mana dia memiliki proses yang tajam yang mengandung uap. Begitu juga air ini, ya, air es ini, yang dingin ini lebih lembut dan lebih lezat. Air dingin, sebenarnya air dingin lebih bagus dari air es. Air dingin. Adapun air beku, maka ini kurang bagus, ini air es. Ya, sementara kalau air dingin yang mirip es tapi mengambil dari pegunungan, ya, bukan es kita bikin, ya, mengambil dari pegunungan dan tanah yang baik, maka ya ini juga bagus. Dan air es ini dijauhi setelah mandi, setelah berhubungan seksual, setelah olahraga, setelah memakan makanan panas. Juga hendaknya dijauhi bagi penderita batuk, sakit dada, fungsi hati yang lemah, dan orang-orang yang dingin kondisi tubuhnya. Ini tidak boleh mengkonsumsi air es. Kemudian air yang berada di sekitar kita, yakni air sumur. Air sumur dan yang dalam bumi, ya, air yang dalam bumi. Air sumur ini sebenarnya kurang lembut. Tidak begitu ringan, artinya berat air sumur ini. Sementara air yang berada di bawah tanah itu berat. Dikarenakan salah satunya tertahan dan tidak terlepas dari kebusukan, sementara yang lain tertutup dari angin. Tidak terkena hawa udara, tidak terkena hawa, sinar matahari. Maka hendaknya air ini tidak langsung diminum. Air sumur maupun air jet pump, ya, istilahnya, air terowongan, air yang berada di dalam perut bumi, ini hendaknya tidak langsung diminum hingga mendapatkan banyak udara. Terkena sinar matahari, terkena hawa udara, dan melewati malam, melewati gelapnya malam. Maka biasanya kan diendapkan dulu semalam. Yang paling buruk adalah tempat alirannya berupa yang tercemar, di suatu tempat daerah yang tercemar dengan timah, ya. Kemudian, atau sumur yang tidak terpakai lama. Ini pun akan buruk dan membusuk. Lebih-lebih tanahnya buruk, sampah dan seterusnya. Air yang seperti ini mengandung banyak penyakit dan membahayakan kesehatan. Akan tetapi ketika walaupun di terowongan atau sumur yang airnya jernih dan bersih, terlepas dari bau, terkena sinar matahari dan udara, maka dia akan bagus. Ya. Tentunya air ini lebih bermanfaat bagi tubuh kita. Ya. Makanya bagaimana solusinya? Ya, diendapkan. Artinya setelah mendapatkan air, kemudian tidak langsung. Kadang-kadang orang langsung buka keran, rebus, ya, tidak, tetapi bikin gentong, ya. Walaupun yang paling bagus di sini adalah wadah air itu adalah kulit, ya, terbuat dari kulit itu yang paling bagus. Kalau umroh misalkan ke tanah suci, baik di area Madinah ataupun area Mekah, biasanya ada, ya, beberapa toko yang menjual kantong air ini. itu yang paling bagus. Kemudian, dan ini lebih bagus daripada keramik, kulit, kantong kulit. Dan keramik pun terbagi menjadi dua. Keramik yang memiliki pori-pori maka lebih bagus daripada keramik yang tidak memiliki pori-pori. Ya. Keramik yang seakan-akan dibingkai oleh kaca luarnya, maka ini tidak lebih bagus. Tetapi keramik yang tidak dibingkai seperti kaca sehingga memiliki pori-pori ini lebih bagus. Ya. Pembahasan air sebenarnya panjang sekali, ada juga pembahasan tentang air zam-zam. Ya. Air zam-zam merupakan penghulu segala air. Air yang paling mulia dan air yang paling tinggi derajatnya, paling disukai orang, paling mahal harganya, paling berharga bagi manusia, dan dia adalah galian malaikat Jibril dan aliran air dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ismail waktu itu. Jadi air Zam-Zam ini kalau air merupakan penghulu kehidupan, maka Zam-Zam itu penghulunya air. Penghulunya penghulu ya. Dan air Zam-Zam ini dari zaman dahulu ini telah banyak digunakan untuk kesehatan. Baik di zaman Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ya, yang air Zam-Zam digunakan sebagai obat, digunakan untuk pengganti makanan. Bahkan pernah disaksikan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, orang yang menggunakan air Zam-Zam sebagai pengganti makanan hampir sebulan lebih. Ya, bahkan ada yang menceritakan kepada Ali bin Luqaim bahwasanya orang tersebut melakukan menggantikan makanan dengan zam-zam selama 40 hari, namun ia masih tetap memiliki kekuatan di dalam berhubungan seksual dengan istrinya, berpuasa dan tawaf. Ya. Dan kemudian ada segi cerita tentang air zam-zam di dalam tarikh Makkah al-Mukarramah yang disusun oleh beberapa ulama yang diketuai oleh Syekh Safi Rahman Mubarakfuri yang diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi, Ustaz kita. Ya, ini bisa dibeli, buku ini bisa dibeli di toko-toko area Makkah. Ya, area Makkah itu bisa dibeli di sana, tarikh Makkah. Ya, diceritakan di sana tentang keutamaan air zam-zam. Juga diriwayatkan, ini sebagai akhir dari pembahasan tentang air. Air zam-zam juga di sini diceritakan bahwasanya ada sebuah kisah. Ada puluhan bahkan ratusan kata penulis. Kisah tentang bagaimana orang yang menderita suatu penyakit di mana dokter telah berputus harapan terhadap kesembuhan penyakit tersebut, akan tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka dapat diobati dengan air zam-zam. Dan khasiat yang tersembunyi pada air zam-zam ini dan menjadikan orang yang tersebut berobat tersebut dengan air zam-zam itu sehat dan bugar. Ya, salah satu contoh kisah di zaman ini, dan ini merupakan kisah populer di zaman sekarang. Di mana yang bersangkutan, orang tersebut masih hidup di tengah-tengah kita, kata para penulis yang diketahui Syekh Safi Rahman Barakuri, yang membuktikan dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan kebenaran akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Zam-Zam adalah sesuai dengan tujuan orang yang meminum, dan air Zam-Zam dapat menyembuhkan penyakit dan mengandung makanan yang bergizi. Di mana ini kisah ya, yakni tentang Laila Al-Hilm. Laila ini seorang wanita yang berasal dari Maroko, di mana Laila ini menderita kanker selama ini ia mengidap kanker dikarenakan mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Laila mengidap kanker dan selama ini ia mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikarenakan dia bangga akan keadaan yang sehat, akan kecantikannya, akan kesehatannya. Kemudian setelah dia melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terjangkit sakit, sakitnya adalah kanker. Setelah ia mengetahui bahwasanya ia sakit, kemudian ia pergi ke Belgia dan di sana diberitakan bahwasanya ia tidak memiliki pilihan lain kecuali payudaranya harus diangkat. Bayangkan orang yang cantik ya, mengabaikan hak Allah dikarenakan kecantikannya, dikarenakan kesehatannya, kemudian hendak diangkat payudaranya. Dan tidak menjalani kemoterapi yang akan menyebabkan rambutnya rontok dan juga dapat membuat dia kehilangan kuku dan giginya, lemah tubuhnya. Dan ia menolak melakukan pengobatan tersebut dan meminta pengobatan yang lebih ringan. Kemudian ia kembali ke Maroko. Setelah ia kembali ke Maroko, tetapi setelah 6 bulan kemudian berat badannya tambah turun. Turun dengan turun yang drastis dan tubuhnya payah dikarenakan rasa sakit, sehingga ia kembali lagi ke rumah sakit Belgia. Di sana dokter menginformasikan, setelah diperiksa oleh dokter, kemudian dokter tersebut menginformasikan kepada suaminya bahwasanya penyakit yang diderita Laila Al-Hilm ini telah menyebar, bahkan sampai ke paru-paru, dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Maka mereka menyarankan untuk membawanya pulang saja, agar dia dapat meninggal di tempat tinggalnya. Coba bayangkan, disarankan untuk pulang kembali ke Maroko, ya, untuk apa? Agar dia dapat meninggal di tempat tinggalnya. Namun suami Laila kemudian dia teringat sesuatu di mana selama ini ia lupa. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepadanya suatu gagasan untuk mengunjungi Baitullah yang mulia. Kemudian ia bersama dengan istrinya pergi ke Baitullah. Setelah di sana melihat Ka'bah, Laila kemudian menangis tersedu-sedu. Ketika dia melihat Ka'bah yang pertama kali, kemudian Laila menangis tersedu-sedu. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menghancurkan harapannya. Laila berharap akan kesembuhan penyakitnya, pulih kesehatannya, dan mengejutkan para dokter dengan kasusnya. Ini tujuan Laila. Dia berdoa agar Allah tidak menghancurkan harapannya, menyembuhkan penyakitnya, dan mengejutkan para dokter dengan kasusnya. Kemudian Laila mulai membaca Al-Quranul Karim, meminum air zam-zam. Ya, hari berganti hari, kemudian ia merasakan ada ketenangan dan kedamaian. Kalbunya tenang. Secara otomatis, kekuatan tubuhnya meningkat. Dan pada saat berada di Baitullah, ia meminta kepada suaminya untuk membiarkannya tinggal di Masjidil Haram dan tidak kembali bersama dengan suaminya di hotel. Ya. Kemudian ia tinggal di sana, i'tikaf. Setengah bagian atas tubuhnya yang telah dipenuhi dengan tumor yang telah membengkak, berdarah dan bernanah, kena kanker, tumornya tumor ganas, ini kanker, yang menunjukkan penyakitnya telah menyebar, sehingga para wanita yang bersama dengan dia berada di Masjidil Haram yang melihatnya menyarankan untuk selalu membasuh tubuhnya bagian atas dengan air zam-zam. Akan tetapi ia takut untuk menyentuhkan air tersebut kepada tumornya. Akhirnya ia memberanikan diri dan mulai membasuh tubuhnya bagian atas dan payudara yang penuh dengan darah dan nanah dengan air zam-zam. Kemudian peristiwa yang mengejutkan terjadi. Seluruh tumor beberapa saat kemudian, beberapa minggu pekan kemudian, lebih ya, seluruh tumor yang ada, yang ia derita, itu telah hilang. Perlahan demi perlahan hilang. Bahkan sampai tidak ada lagi rasa sakit, serta nanahnya. Dan Allah SWT telah menyembuhkan dengan khasiat yang tersembunyi di balik air zam-zam. Maka sungguh Rasulullah SAW telah berkata benar. Saat beliau bersabda, di dalamnya terdapat makanan yang bergizi dan dapat menyembuhkan penyakit. Ya, kiranya ini untuk edisi pertama ya, pembahasan tentang air. Panjang sekali, ada air sungai Nil, ya, kemudian air-air yang ada di rumah kita, ya, kemudian air laut, air hujan, yang tentunya kita tidak bisa membahas sampai selesai. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat dari manfaat daripada air, ya, dan sangat banyak sekali, ya, walaupun belum disebutkan satu persatunya, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan tentunya karena waktu, kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Sesuai dengan materi kita usahakan menjawab, dan kalau tidak kita akan carikan obatnya untuk ramuan dan seterusnya. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Untuk memandu sesi tanya jawab saya serahkan kepada saudara saya Al-Khalid.
Baik, terima kasih Sensei Abu Muhammad Faris Al-Ghani. Sensei, sebelum kita buka sesi tanya jawab nih Sensei. Seperti kita ketahui, kebanyakan tuh kalau kita merebus air ya, itu mengandung kaporit ya Sensei. Itu bagaimana ya, berbahaya itu kaporitnya? Atau ada juga yang mengatakan kalau minuman-minuman yang berada sekarang ini mengandung fluoride, gimana Sensei?
Ya. Jadi pada dasarnya di beberapa daerah, terutama di daerah pantai ya, mata air dekat pantai, sumur-sumur yang di daerah dekat pantai, maka lebih tinggi kaporitnya ya. Dan wajar kalau di daerah-daerah sana banyak yang terkena batu ginjal, saluran kemih dan seterusnya ya. Hal ini kalau dibilang bahaya dan tidaknya, maka tergantung bagaimana kita memprosesnya. Jadi perebusan yang paling ringan dan paling mudah ketika terdapat hal yang seperti itu, jadi dengan cara merebus bersama dengan arang kayu, baik arang batok kelapa atau arang kayu ya, kemudian direbus, ditaruh arangnya, kemudian direbus bersama, maka dia akan menetralkan racun-racun semacam kapori dan seterusnya. Ini di dalam ya, ada beberapa arang. Ini biasanya kita lakukan seperti itu. Para ahli klasik sering memberitahukan kepada kita agar di dalam perebusan air ini diberikan arang. Ya. Arang ini akan menyerap racun-racun yang ada dan airnya setelah dituang kemudian diendapkan. Ya. Maka air yang sudah diendapkan ini lebih bermanfaat. Ya. Dan ini yang mungkin terlupakan, jarang dilakukan orang-orang pantai. Namun ketika dilakukan, maka ini lebih bermanfaat dan menurunkan kadar kaporit, menekan kadar kaporit dan menyerap, apalagi ketika didiamkan ya, dalam semalaman tentunya tidak akan terjadi yang demikian.
Masya Allah, ya. Jadi panci, arang dimasukkan,
baru dimasukkan, kasih air ya, kemudian direbus.
Oh Masya Allah. Demikian. Kalau fluoride yang sudah beredar katanya mengandung fluoride ini bahaya atau?
Itu tadi, kalau semua air ya, air ini tentu mengandung banyak mineral kah, karena dia berasal dari dalam bumi ya. Terkadang para pengobat klasik ini tidak membahas tentang apakah ini mengandung fluoride dan tidak, tetapi yang dipermasalahkan oleh para pengobat klasik adalah karakternya, berat ringannya. Semakin berat berarti semakin banyak kandungan. Semakin ringan berarti dia semakin bagus. Berarti kita pilih air yang paling ringan, satu. Yang kedua, kalau air tersebut berat, maka dibiarkan dia agar terkena awan matahari dan udara, kemudian direbus dengan arang, maka dengan harapan dia akan menetralkan. Sebagaimana para peneliti katakan, apakah ini bermasalah karena dia mengandung fluoride? Mungkin bukan cuma fluoride, ada kandungan-kandungan lain, kandungan timah kah yang kemungkinan lepas dari pengamatan ya. Dan para pengamat klasik tidak menyatakan hanya sekedar fluoride saja atau timah saja, tetapi kandungan-kandungan yang ada yang kemudian buruk bagi kesehatan, maka dibarengkan dengan arang tadi ya, maka ini lebih bermanfaat. Ya. Adapun apakah fluoride ini kalau di dalam tubuh membahayakan atau tidak, tergantung tubuh itu sendiri. Ada tubuh yang memang membutuhkan fluoride, ya kan? Kalau sama tidak, purin, ya? Iya kan? Sama seperti purin tadi, ada tubuh yang membutuhkan mineral, ya kan? Makanya waktu sempat booming minuman mineral kan. Kenapa muncul hari ini banyak minuman mineral? Karena dianggap minuman mineral ini dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian muncul lagi jawaban ya, menu oksigen. Jadi non mineral gitu ya, benar-benar bersih. Jadi hanya oksigen, mineralnya itu sudah dibuang. Nah, kan ini penelitian akan terus berlanjut demikian. Bisa jadi nanti kembali lagi. Loh, kalau kemungkinan karena kemarin telah banyak minum mineral sehingga kebanyakan mineral butuh dikosongkan lagi. Kemudian ada penelitian, butuh mineral lagi, terus segala demikian penelitian. Tetapi yang paling jelas kaidah yang kita gunakan adalah air yang lembut, air yang lebih ringan, air yang lebih bersih, kemudian air yang lebih tidak beraroma, ya, kemudian lebih bening tentunya. Demikian kaidah yang kita gunakan sehingga tidak aus ditelan zaman, dia tidak harus berubah-ubah, tidak harus butuh mineral, tiba-tiba tidak butuh mineral ya. Kan salah, berapa tahun yang lalu kan butuh mineral. Tiba-tiba muncul, enggak, kita enggak butuh mineral. Ya. Air yang bagus itu yang enggak ada mineralnya. Sementara dulu mengatakan, air yang bagus itu yang punya kandungan banyak mineral. Kami punya 20 mineral. Ya. Sampai demikian dan demikian. Nanti akhirnya, bagaimana dengan air-air yang ada di sungai dan sebagainya? Air yang langsung diambil, yang masih ada kandungan mineralnya. Ya, mungkin ada kaporitnya, ada garam dan sebagainya. Nanti akhirnya akan dicerca juga. Karena penelitian itu otomatis akan menjatuhkan penelitian yang tidak sama dengan dia kan demikian.
Baik, ini tentunya di luar merek ya, Sensei.
Di luar merek. Ya.
Baik, pemirsa, pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, tiba waktunya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Sensei, kami persilakan di 0218236543 ataupun layanan pesan singkat kami di 0819896543. Baik, kami akan buka pertanyaan yang pertama via telepon. Silakan. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Ini dengan Umi di Riau.
Umi di Riau?
Iya.
Baik, mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ataupun radionya. Karena ada feedback. Baik, terima kasih. Silakan pertanyaannya.
Jadi sudah selama 4 tahun saya memang sering bisulan. pernah coba pakai bayam yang digiling pakai garam, mm-hmm. Alhamdulillah sembuh gitu kan. Cuman karena terlampau sering bisulan dan tumbuhnya juga sudah di mana-mana, jadi saya nggak pakai bayam lagi, mm-hmm. Saya biarkan saja, nanti kan hilang gitu. Jadi selama 7 bulan terakhir ini bisul yang tumbuh itu tidak meletus, bengkak aja, panas, nanti hilang. Terus sebulan terakhir ini lagi ada sakit di ketiak, memang karena mungkin karena sering bisul, sedikit berbeda ciri-ciri dari bisul. Sakit gitu di ketiak, saya pencet-pencet nggak ada, tapi kalau saya tarik kulitnya sakit. Jadi selama 5 hari tangan saya nggak bisa gerak lagi, ke atas nggak bisa, pasang baju nggak bisa. Sempat mendemam, karena mendemam udah mendingin gitu, saya dibawa ke dokter. Memang waktu itu dikasih antibiotik, obat radang sama obat demam. Nah sekarang bengkak di ketiak saya ini sudah sebesar telur ayam.
Kata dokter apa, Bu?
Kenapa, Pak?
Kata dokter sakit apa?
Waktu diagnosa pertamanya katanya kelenjar TB. Itu katanya disuruh ke poli. Rupanya ke poli paru-paru, kata poli paru-paru ini bukan kelenjar TB. Bisul juga, cuman nggak bisa netas gitu. Cuman kok aneh, kalau bisul kan biasanya nggak bisa saya pegang gitu kan. Ini kulit ketiak itu masih bisa saya cubit, nggak sakit gitu. Cuman nyut-nyutnya itu udah sampai ke payudara sebelah kiri gitu kan. Tangan saya itu tegal, semua tegang-tegal.
Cukup, Ibu? Baik, baik, terima kasih, Om, atas interaksinya.
Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Jadi terlepas dari perselisihan dari para dokter, bagaimana yang satu bilang A kemudian satu bilang B, manusiawi, ya. Manusiawi, ya. Artinya suatu hal yang biasa. Boleh jadi benar-benar semua, ya, sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Kalau artinya kita tidak bisa menyalahkan, ya, karena kan bisa jadi orang itu melihat dari sudut pandang A, dari sudut pandang B, ya. Ada yang melihat dari sudut pandang belakang, ada yang dari sudut pandang depan, ya. Atau samping kanan, samping kiri, atas, bawah. Ini sah-sah saja. Dan pada prinsipnya, pengobat klasik itu memahami kalau seseorang adanya timbunan massa atau benjolan yang ada pada tubuh, maka hal ini dikarenakan ada kemungkinan dua kekeliruan. Yang pertama adalah sistem transmisi dari makanan menjadi saripati, kemudian gagal menjadi saripati sehingga menjadi reak, menjadi dahak. Kemudian transportasi, sirkulasi cairan sehingga dia mengendap, berhenti dikarenakan lemahnya energi bagian organ yang melakukan transportasi. Dalam hal ini adalah tihal, ya, ini perut kecil yang sering diterjemahkan oleh orang-orang hari ini, ya, ini dengan terjemahan limpa. Ya, tihal atau perut kecil ini berguna untuk transmisi dan transportasi. Maka ketika terjadi stuck di sana, apalagi ibu katakan sering terkena bisul, mungkin orang Jawa bilang darah kotor, ya, orang Jawa bilang. Kami bilang dikarenakan kelemahan tihal sehingga tidak bisa mendistribusikan cairan secara lancar sehingga berhenti di sana, berarti kelemahan daripada energi vital limpa tersebut tidak bisa menggiring, memperlancar sirkulasi peredaran. Ada beberapa cara, dan karena tadi sebenarnya ibu juga sudah tahu bagaimana cara obat luarnya, ya, ada pun cara kedua adalah yang diminum. Ibu bisa menggunakan dua ibu jari temulawak. Ibu bisa menggunakan dua ibu jari temulawak, kemudian ditambah dengan gula aren secukupnya. Kemudian direbus, ya, kemudian direbus kurang lebih dengan 3 gelas air. 2 ibu jari temulawak kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian kecilkan apinya, biarkan kurang lebih sekitar 10 menit. Disaring dibagi dua, minum pagi dan sore. Ya, minum pagi dan sore. Sehubungan dengan materi yang kita bahas, tentunya perlu diperiksa. Karena tihal ini yang mendapatkan rutubah, yang mendapatkan saripati makanan. Dia yang mengatur cairan. Bisa jadi ada kekeliruan dalam cairan. Ya. Coba dicek, ibu perbaiki kualitas airnya sebagaimana yang telah saya sebutkan. Ya, air yang bagus adalah yang ringan, yang hal ini akan mempermudah daripada tihal. Dan air yang cepat mematangkan penguraian dan mematangkan, termasuk mematangkan bisul tentunya, adalah air yang hangat atau yang panas. Berarti meminumnya air yang hangat dan yang panas, atau yang hangat atau yang panas, ya, yang bisa diminum. Ini dan dia membantu transmisi makanan, menguraian dari makanan menjadi saripati. Ya, atau bisa digunakan untuk kompresnya menggunakan air panas atau air hangat tadi. Ya. Kemudian sehubungan dengan tihal, di mana disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwasanya kita dianjurkan untuk memakan makanan sepertiga, kemudian minuman sepertiga yang lainnya. Ya, gunakan sepertiga bagian untuk makanan, sepertiga bagian untuk minuman, dan biarkan sepertiga yang lainnya agar kita bisa berpikir. Dan mengkonsumsi makanan tidak terlalu banyak, ini juga langkah untuk menguatkan tihal, agar tihal menjadi kuat sehingga tidak dia bisa memperlancar sirkulasi cairan. Dan yang menyebabkan tihal juga lemah yang berikutnya, selain daripada faktor minuman, kemudian makanan, ya, kemudian pola hidup, tidur yang terlalu larut malam sehingga melemahkan tihal, kemudian yang berikutnya adalah dari sisi dalam, khawatir, cemas, ya, kemudian banyak berpikir, stres dan sebagainya. Dari sisi emosi, ini faktor pendukung yang paling utama, ya. Maka tentunya pengobatannya dengan dua sisi tadi yang saya sebutkan, dengan banyak kajian dan bertanya kepada para ustaz untuk menenangkan diri. Kalau dihubungkan juga dengan air yang paling bagus, tentunya saya telah menyebutkan air zam-zam, di mana para dokter di Belgia sudah menyatakan kepada Layla itu kembalilah ke Maroko agar meninggal di tempat tinggalnya. Ternyata Allah sembuhkan, ya, dengan air zam-zam. Allah alam. Dan demikian mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan Allah angkat penyakitnya, bermanfaat bagi para pendengar pemirsa yang lainnya. Kemudian selanjutnya,
baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya. Dan kami kembali di layanan telepon kami di 021-823-6543 di belakang Ibu Umi di Riau. Silakan, halo.
Iya.
Ya, silakan Bapak, sudah masuk. Assalamualaikum. Ya.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Saya Otang dari di Ciamis.
Opang ya? Bapak siapa?
Iya, Otang.
Pak Otang ya?
Iya.
Baik, silakan Bapak Otang.
Ya. Nah. Begini Pak Ustaz. Saya itu sudah sakit kepala 5 tahun, sekarang berjalan 6 tahun. Mm-hmm. Tapi hasil diagnosa dokter itu katanya enggak ada apa-apa. Mm-hmm. Padahal saya sudah selama 5 tahun itu selalu minum air putih, kopi, merokok itu sudah enggak ada lagi. Alhamdulillah. Kira-kira ini pemecahannya gimana Pak Ustaz? Mm-hmm.
Baik, terima kasih Bapak Otang atas interaksinya.
Iya, terima kasih, jazakumullah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata dokter tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Ada beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan di sini. Yani ada penggunaan air dari luar itu ada dua cara. Ini penggunaan air dingin, kompres air dingin dan kompres air panas. Ya. Di mana kompres air dingin ini mampu mencegah dan meringankan pening di kepala. Ya, kompres dengan air dingin ini menghilangkan pening di kepala. Kalau peningnya panas. Kalau peningnya ketika terkena hawa dingin, maka bisa menggunakan kompres pakai air panas atau air hangat. Ya. Artinya pening di kepala, kemudian dahinya dikompres ya, dengan air dingin, kemudian kakinya direndam dengan air panas. Kaki direndam dengan air panas, kemudian kepalanya dikompres pakai air dingin. Ini mengatasi sakit pada kepala. Kemudian selanjutnya, untuk beberapa obat yang bisa diminum, Bapak bisa menggunakan satu ibu jari jahe yang ditumbuk, kemudian ditaruh di gelas, ya, kemudian diseduh dengan air panas mendidih, ditambah dengan lada 11 butir. Lada 11 butir, tumbuk, kemudian jahe satu jari tumbuk, kemudian diseduh dengan air panas satu gelas. Ya, kemudian setelah hangat, boleh ditambah dengan madu atau ditambah dengan gula aren secukupnya. Kemudian diminum saat pusing atau mau tidur. Diminum saat pusing atau mau tidur. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, demikian Bapak Otang di Ciamis. Semoga bermanfaat jawaban dari Sinsei. Di belakang Bapak Otang silakan di 0218236543 sebelum kita beralih ke layanan pesan singkat kita. Baik, halo. Halo. Halo, sudah masuk?
Halo.
Ya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak?
Ini dengan Pak Ayudin.
Pak Ayudin, silakan.
Ini di Pematang.
Pematang.
Agung Palembang.
Nah. Silakan, Bapak.
Ini Pak, assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya udah beberapa bulan ini ya gatal-gatal kulit. Dari apa ya, apa dari makanan, udah disuntik bolak-balik ya tetap habis obat ya kembali gatal lagi.
Kata dokter yang meriksa kenapa, Pak?
Belum, ini enggak jelas ya. Katanya alergi, katanya dari makanan, tapi
cukup, Pak. Cukup.
Cukup, Pak.
Baik, terima kasih Bapak Yudin.
Ayo, assalamualaikum. Terima kasih, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang paling bagus ya kalau kenapanya Bapak bertanya kepada yang memeriksa. Katanya Bapak udah bolak-balik ke dokter, kemudian katanya alergi dan seterusnya, maka yang benar ya yang memeriksa. Yang memeriksa itu kemudian mengatakan alergi, berarti alergi. Ya. Maksudnya menurut dari sisi pemeriksa tadi. Jadi tidak bisa kemudian yang kalau yang memeriksa itu tidak tahu, apalagi kita yang tidak memeriksa ya tentunya. Bukan berarti kita lebih tahu daripada mereka. Mereka juga orang-orang yang kompeten di dalam bidangnya. Sekolah juga kurang lebih 10 tahun. Dia orang-orang yang kompeten. Ketika mereka melakukan pemeriksaan, ya benar. Ya. Kemudian kalau memang sembuh kemudian sakit lagi, sembuh kemudian sakit lagi ya. Ini memang menurut sudut pandang kami, memang pengobatan yang namanya obat, itu tidak digunakan untuk menyehatkan, Bapak. Yang namanya obat itu tidak digunakan untuk menyehatkan. Ya, tetapi digunakan untuk menumpas penyakit atau membasmi penyakit. Seringnya demikian. Hanya ketika seseorang sakit kepala, seseorang gatal, maka obat itu akan menumpas penyakit gatal tersebut. Apakah dia akan setelah ditumpas sakitnya akan sehat? Jawabannya belum tentu. Jawabannya belum tentu. Makanya yang namanya pengobatan yang tuntas itu dengan dua cara, yakni ad-dawa dan al-himyah. Dengan obat dan dengan al-himyah berpantang. Ya, al-himyah ini maudil fasad, yakni mencegah diri dari perkara-perkara yang rusak, yang bisa mencelakai kita, yang merusak tubuh kita. Ya, jadi berpantang itu atau alhimia berpantang itu merupakan kesehatan. Karena yang namanya sehat itu seimbang antara rutubah dan hararah, antara materi dan fungsi. Itu yang namanya seimbang. Seimbang di dalam makan, seimbang di dalam minum, seimbang di dalam tidur, seimbang di dalam olahraga, seimbang di dalam beraktivitas, seimbang di dalam berpikir. Artinya seimbang itu dalam gerak dan diam. Itu namanya sehat. Kalau kemudian kita tidak seimbang, ya tidak disebut sehat. Makanya keadaan manusia itu terbagi menjadi tiga. Keadaan alamiah, yakni keadaan sehat. Kemudian keadaan keluar dari alamiah, yakni keadaan sakit. Kemudian pertengahan dari itu. Ya, ini penyakitnya sudah ditumpas, tapi dia tidak masuk kepada kategori sehat. Walaupun dia sudah minum obat. Contoh lagi, misalkan orang terkena flek paru. Sudah minum pakai, dikasih obat sampai 6 bulan atau 9 bulan. Dan flek parunya sudah habis, sudah bagus. Artinya penyakit sudah ditumpas. Apakah orang tersebut akan sehat dengan tumpasnya penyakit? Jawabannya belum tentu. Makanya terkadang orang yang kena flek paru, ya, semenjak dia kena flek paru, walaupun katanya sudah sembuh, kan, tapi dia masih kurus, gampang batu, nyesek, dan seterusnya. Karena sehat belum dicapai oleh dia, maka sehat itu kemudian dicapai di tahapan yang berikutnya, itu alhimdiyah, berpantang. Dan himdul kuah, menjalankan perintah, apa yang membuat kita kuat, dan menjauhi larangan, apa-apa yang membuat kita lemah. Ya. Dan kalau kemudian dikira setelah minum obat langsung sehat, ya nggak bisa. Minum obat itu bukan tujuan untuk sehat. Makanya wajar sekali dan merupakan terobosan yang luar biasa ketika pemimpin pemerintah kita kemudian membuat sebuah peraturan yang jelas, yakni pengobatan itu dipegang oleh para dokter. Ya, pengobatan dipegang oleh para dokter, ini pengobatan. Adapun pengobat tradisional, ini tidak disebut sebagai pengobat. Bukan disebut sebagai batra, pengobat tradisional tidak, tapi disebut sebagai penyehat. Ya, artinya dia bagiannya adalah ke bagian tindakan, bukan tindakan pengobatan, ya. Nanti ditaruh di bukan, tapi dengan preventif, pencegahan. Kemudian rehabilitatif, perawatan gitu ya, merawat setelah berobat ke dokter. Ini maunya pemerintah kita demikian. Setelah diobat oleh dokter secara langsung, kemudian penyakitnya ditumpas, kemudian perawatannya ke. Nah, sementara perawatan itu lebih lama. Ke para pengobat, diserahkan kepada para pengobat tradisional. Ya. Artinya kalau kemudian judulnya alergi, berarti kan hanya dapat penyuluhan. Menghindari apa-apa yang buat alergi, selesai. Kalau alergi udang, jangan makan udang. Alergi ikan, jangan makan ikan. Itu, selesai. Artinya penyuluhan masuknya. Tetapi kalau ditilik dari kaidah klasik, saya keluar dari tradisional, keluar dari konvensional. Karena tradisional adalah kaidah pengobatan klasik yang bisa diambil. Yang bisa diambil oleh kedokteran barat kemudian digabungkan. Jadi tradisional, pengobatan tradisional adalah pengobatan yang tidak bertentangan dengan konvensional. Itu dicetuskan di tahun 1960 di Tionghoa, ya, namanya TCM, Traditional Chinese Medicine. Itu pengobatan klasik yang tidak bertentangan dengan konvensional. Sementara ketika saya duduk di klasik, masih klasik murni, berarti terkadang masih tidak bersesuaian dengan konvensional. Tapi kalau tradisional, kalau dia tidak sesuai dengan konvensional, maka dia akan dibina lagi agar dia sesuai dengan konvensional. Dari sisi kami berpendapat bahwasanya orang-orang yang terkena demikian adalah dikarenakan kelemahan organ tubuhnya. Dan yang berhubungan dengan paru-paru kulit adalah paru-paru. Dalam hal ini, paru-paru yang berhubungan dengan udara, ya, berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh, itu dia. Kalau seseorang kemudian gampang sakit, berarti paru-paru bermasalah. Apa penyebab paru-paru bermasalah? Bisa jadi dari sisi emosi, sedih. Kesedihan. Baik yang mendadak, tiba-tiba sedih, atau kesedihan yang mendera dia selama bertahun-tahun. Atau bisa jadi kesedihan yang di luar dosis. Sesuatu yang harus sedih, tapi tidak sedemikian rupa sedihnya. Atau bisa jadi dari pola hidup. Ya, tidur terlalu malam. Sehingga angin menyerang permukaan tubuh, kulit. Ya, lebih dari jam 9, jam 12 baru tidur. Sehingga kebalan tubuh menurun. Atau bisa jadi dikarenakan makanan tadi yang disebutkan oleh para dokter tadi, yakni alergi. Ya. Kemudian begitu pula dengan minuman yang kotor, ya, yang tidak sesuai dengan bapak. Tetapi biasanya kalau minuman, maka bisa dinetralkan dengan cara makan buah. Perbanyak makan buah, ya, maka akan mengganti cairan yang bersih. Ya, adapun pengobatan dari dalam, yakni dawanya bukan alhimiyahnya, bukan anjuran, larangan, pantangannya, ya sebenarnya banyak sekali. Di antaranya bapak bisa banyak mengkonsumsi buah-buahan, ya bapak juga bisa mengkonsumsi brotowali, ya. Satu jengkal brotowali kemudian direbus sampai mendidih, kemudian disaring diminum, ya satu itu juga bisa. Kemudian bisa juga dengan menggunakan kunyit, ya satu jari kelingking kunyit, kemudian ditambah dengan dua buah kemiri yang dibakar sampai halus. Satu kelingking kunyit ditambah dengan dua buah kemiri dibakar sampai halus, kemudian dilumat, ya kemudian ditumbuk setelah dibakar sampai halus, kemudian dilumat keduanya, ya kemudian dioleskan pada bagian yang gatal. Dan bisa untuk yang bagian dalam bapak bisa menggunakan, ya selain brotowali bisa menggunakan satu ibu jari kunyit, kemudian direbus sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, kemudian setelah mendidih disaring, kemudian diminum pagi dan sore. Lakukan pagi dan sore, boleh ditambah dengan gula aren ataupun madu. Demikian, mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya, dan kepada Bapak Ayudin semoga bermanfaat jawaban dari Sinse. Dan kami akan beralih ke layanan pesan singkat kami. Sudah banyak masuk pertanyaan ke meja redaksi kami. Kami bacakan dari seorang penanya dari Sumatera Barat. Assalamualaikum ya Sinse. Saya mempunyai penyakit kulit. Pada kulit saya ada putih-putih, semakin lama semakin melebar dan meluas di kulit saya. Apa ini nama penyakitnya apa, dan apa solusi obatnya Sinsina?
Iya. Kulit putih yang demikian bisa jadi karena kurang pigmen kalau di dalam. Kalau kita ya penyakit kulit saja ya, kalau di dalam konvensional kemungkinan di dalam obat ini kemudian yang disebut dengan kekurangan pigmen atau vitiligo. Ya, hal itu bisa diatasi dengan dua cara. Yang pertama dari dalam, yakni ibu bisa menggunakan jahe secukupnya kemudian diparut, oleskan pada bagian kulit yang putih tadi, ya, oleskan pada bagian kulit yang putih tadi. Ya, adapun pengobatan dari dalam bisa menggunakan satu jengkal temu kunci, kemudian direbus dengan air sampai satu gelas sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian disaring, kemudian diminum pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Baik, terima kasih. Saya jawaban serta solusinya masih di layanan pesan singkat kami. Ini pertanyaan banyak sekali menanyakan tentang pembahasan kita tentang air putih, Sinse. Di sekarang ini banyak sekali yang mengatakan minuman yang ber-pH itu sekarang lebih baik untuk tubuh kita. Banyak yang mengatakan pH 8 sehingga 9,5 itu sangat dibutuhkan sekali oleh tubuh kita. Ini bagaimana, Sinse? Ya.
Artinya sebagaimana tadi yang kita sebutkan ya, dalam hal ini ada dua sisi. Ada yang mengambil jalan tengah, ada yang dari dua sisi tersebut. Saya sebelum saya menjawab ini pertanyaan ini, saya akan bercerita tentang pengobat klasik dan pengobat konvensional. Ya. Dulu di apa zaman ketika di Cina itu atau Tionghoa dikuasai oleh PKI, kemudian pengobat klasik itu dibredel. Semua pengobat klasik tidak boleh berpraktek. Ya. Bahkan yang mengajar bisa ditangkap, diperingati. Kalau tidak mau kemudian bisa dihukum. Sehingga pada tahun 1960, Mao Zedong kemudian dia mengutus 10 orang dokter yang kemudian mereka meneliti pengobatan klasik yang bisa disesuaikan dengan kedokteran barat, dengan konvensional, maka diambil. Ya, kemudian diambil, kemudian disuruh praktek, dijadikan satu, kemudian disebut dengan TCM, Traditional Chinese Medicine, jadi pengobatan tradisional. Ya, maka beda klasik, beda tradisional. Kemudian baru setelah itu konvensional yang paling baru. Ya. Elemen tradisional adalah pertengahan dari itu. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi pH dan sebagainya, ini berarti bukan ranah tradisional, tetapi diterima oleh tradisional, tetapi ranah konvensional. Ya. Sementara sudut pandang klasik menilai, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, sebagaimana yang telah kita jelaskan di muka, untuk mengetahui air, kita tidak menyebutkan kemudian kandungan mineralnya, adanya kaporitnya, adanya besinya, adanya singnya, ya, atau adanya kandungan lainnya. Sebagaimana contohnya air zam-zam. berapa pH-nya? Enggak ada, enggak perlu kemudian kita kemudian menanyakan air zam-zam berapa pH-nya. Sudah recommended, jelas.
Kalaupun dicek mungkin ada, tapi tidak perlu.
Tidak perlu, walaupun sebenarnya ada beberapa orang kafir yang kemudian orang-orang Jerman yang kemudian mencerca air zam-zam air zam-zam itu diteliti oleh dia, kemudian mereka tidak sepakat kalau air zam-zam itu bagus, ya. Ini sah-sah saja, silakan mereka. Kalau orang kafir kemudian tidak mengakui zam-zam, ya silakan saja. Gitu ya. Artinya mereka melihat dari sudut pandang itu tadi, pH lah, inilah, itulah. Ya. Jadi beberapa air yang direkomendasikan oleh para ahli klasik bisa jadi gagal semua. Sungai Nil, ya. Furat, ya. Air zam-zam ini boleh jadi akan dimentahkan oleh mereka dikarenakan ini tadi. Maka yang pH-nya sekian, airnya akan meningkat, harganya akan mahal. Ya. Pernah suatu ketika saya didatangi oleh seorang sales, ya, multi level yang membawa air. Ya. Dia bilang, tapi dia Muslim. Ini air bagus, harganya air ini cukup diteteskan ke air yang lain. Ya. Harganya yang berapa cc itu sampai 250.000. Kalau Anda buka pengobatan, maka setiap kali orang minum obat, teteskan saja satu tetes. Insya Allah. Ini lebih cepat sembuh. Air berasal dari danau garam, ya, Amerika, ya. Ya, ini airnya bagus. Kemudian saya tanya, Anda Muslim? Muslim. Saya tanya, bagus mana dengan air zam-zam? Dia jawab, ya bukan air zam-zam. Ya iyalah. Tapi, enggak, jangan tapi dulu. Bagus mana dengan air zam-zam? Bagus air zam-zam. Air zam-zam waktu itu, satu botol satu liternya saja, itu paling 20.000. Waktu itu kan, di tahun 2007. Sementara air yang antum kasihkan cuma berapa cc? 250.000. Wah, berat sekali. Terus, berarti ini setelah air zam-zam, iya. Hanya orang-orang yang gila dan orang-orang yang bodoh yang membeli. Wah, semasa gini, ini kualitas nomor 2. Tapi lebih mahal daripada kualitas nomor 1. Coba gimana? Nih, Pak, beli saja nih kualitas nomor 2. Kenapa? Karena lebih mahal harganya. Daripada yang kualitas nomor 1, tetapi lebih murah, ya kan? Yeah. Kan mendingan yang kualitasnya di bawahnya, tetapi lebih mahal. Ini gimana ceritanya ini? Jadi saya bingung.
Nggak nyambung.
Nggak nyambung, kan? Terus apa yang saya lakukan, Pak? Kenapa saya harus sementara saya tidak membeli yang kualitas nomor 1, yang udah Bapak akui juga menjadi kualitas nomor 1, sementara saya harus membeli dengan kualitas yang di bawahnya.
Dengan harga mahal.
Dengan harga yang mahal lagi.
Subhanallah.
Terus gimana saya harus melakukan? Apa saya yang bodoh? Gitu. Atau saya yang sudah gila ini kalau saya beli? Gitu. Ya enggak begitu, ini kan diteteskan. Kalau sekarang saya mau tanya, ini lebih bagus apa lebih baik dari air zam-zam? Lebih bagus dari zam-zam daripada ini. Kalau ini bisa diteteskan, tentunya air zam-zam lebih bisa dong, karena dia juga lebih bagus. Ya, jadi maksudnya terus, ya, namanya juga sales, ya. Besok lagi datang lagi, bisa lihat. Walaupun saya tetap pertanyaannya air zam-zam. Akhirnya saya tetap menolak. Dan ini mungkin air zam-zam kalau dinilai pun pH-nya tidak lebih bagus daripada orang-orang yang ini kalau ukuran pH, iya kan? Padahal yang namanya tubuh manusia yang dibutuhkan itu apa, Allah yang Maha tahu, bukan manusia. Maka benar kalau kemudian dalam sisi kesehatan menurut manusia ini sebuah penemuan terobosan baru yang bagus gitu ya, sebuah kebaikan. Padahal mereka mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Ketika mereka ditanya, kenapa engkau mengadakan kerusakan di muka bumi ini? Enggak, kalau enggak mengadakan kerusakan, kamu mengadakan perbaikan. Manusia itu butuh pH-nya sekian ini itu. Dari dulu tidak demikian. Bahkan orang yang hanya minum air zam-zam saja itu bisa gemuk. Ya. Jadi tidak harus, bahkan ada di zaman Ibnu Qayyim yang orang hanya minum air zam-zam saja dia gemuk. Ya. Dan perutnya masih bisa diambil gitu ya. Ininya lemaknya di perutnya itu. Padahal ini cuma minum air zam-zam dari makan makanan. Nah, terus bagaimana mungkin kemudian orang hari ini diukur dengan yang demikian? Maka walaupun saya tidak tahu yang demikian karena bukan ranah kami. Bukan para dokter mengatakan, oh pH lah, mineral lah, bla bla dia. Ini bukan ranah kami, ini ranah mereka. Ya, ranah para ahli peneliti. Ya, tapi para pengobat klasik itu beranggapan bahwasanya air nomor satu penghulunya apa? Para air, ya, air zam-zam. Ya. Dan air yang kualitasnya memenuhi persyaratan yang 10 yang warnanya rujerni, baunya tidak berbau sama sekali, rasanya tawar seperti sungai Nil dan sungai Eufrat atau sungai Furat, beratnya harus ringan dan lembut fisiknya, tempat mengalirnya baik, sumbernya jauh, terbuka untuk matahari dan angin, ya, gerakannya cepat, ya, kualitas jumlahnya banyak, kemudian alirannya mengalir dari utara ke selatan atau dari barat ke timur. Ini didapat dari 4 sungai tersebut. Sekarang kita tanya, yang pH-nya bagus itu, apakah dia dari sungai Nil? Bukan. Bukan. Apakah dia dari sungai Eufrat? Bukan. Terus dari sungai dari mana? Zam-zam? Bukan. Terus kenapa hendak melebihkan yang sudah recommended seperti ini, kan? Ini tentunya kalau dari sudut pandang lain. Kalau orang, oh enggak, ini kami dari sudut pandang barat, oke lah, kalau begitu silahkan. Karena memang ini kita beda sudut pandang. Ya. Karena perbedaan sudut pandang, ya sah-sah saja. Ya, dikarenakan perbedaan sudut pandang. Ya. Tetapi kalau yang jelas bagi kami, kalau itu bukan zam-zam, bukan dari sungai Nil, bukan Eufrat, bukan Sehun, bukan Jehun, ya, kemudian dia dikatakan air ini bagus, bahkan lebih bagus daripada sungai-sungai yang telah kita sebutkan, maka silakan sudut pandang Anda, maka Anda berjalan dengan sudut pandang Anda, biarlah kami berjalan dengan sudut pandang kami. Ya, kami akan menomor tetap, kami akan mengatakan penghulunya adalah zam-zam nomor satunya. Ya, walaupun kemudian datang, wah, air garam Amerika lah, atau air mana lah, yang kemudian dia paling bagus, hanya satu kali tetes saja, bisa mencapai kesembuhan dan sebagainya. Ya. Toh, kalau dia kaum muslimin, dia mengakui sebagainya diskusi saya dengan tahun 2007, diskusi saya dengan kaum muslimin tadi, yang dia seorang sales, ya, memperjuangkan agar terjual, ya, satu botol itu. Ya. Karena pengobatan itu dia harus tidak lepas dari itu, ya, air garam Amerika tadi. Kemudian kalau dia muslim, dia akan mengakui bahwasanya air zam-zam lebih bagus. Mungkinkah saya akan menanyakan bagaimana pH-nya air zam-zam? Gak perlu, gak penting. Ya, kandungan air zam-zam apa itu gak perlu, gak penting. Yang jelas, apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian para ulama, selesai, itu adalah penelitian yang sudah tidak perlu diteliti ulang, ya kan? Adapun pH dan sebagainya, ya penelitian manusia yang masih bisa keliru. Dan saya tidak mengatakan itu keliru saat ini, tetapi bagi mereka ya mereka lah. Bagi kami tidak sepakat ke arah situ. Jangan dipaksakan. Ya kan seperti tadi orang menjual, ini bagus. Lebih bagus mana dengan zam-zam? Ya lebih bagus zam-zam sih. Mungkinkah saya membeli air yang kualitasnya lebih rendah? Ya, sementara harganya lebih mahal. Ya, kasarannya kan, kenapa Abu Umat kenapa beli air itu? Karena lebih mahal. Kualitasnya sih biasa, cek-cek. Tapi karena lebih mahal ya saya beli. Saya kan sukanya yang mahal-mahal, kan nggak mungkin kayak gitu. Walaupun zam-zam, walaupun bagus, tetapi kualitas, walaupun dia kualitasnya nomor satu, tetapi harganya murah ya. Walaupun dia zam-zam, kualitasnya nomor satu, tapi harganya murah ya, nggak beli. Mendingan saya yang kualitasnya lebih rendah, tetapi harganya mahal, kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin hal itu terjadi. Orang yang berpikir nggak mungkin hal itu terjadi. Kalau mau beli air yang bagus, terus saya katakan tadi, air zam-zam yang paling mahal, paling bagus. Ya, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau beli, ya air zam-zam saja. Kalau tidak bisa kemudian membuat bagaimana cara air sendiri, air yang bagus, menimbang, kemudian mengecek bagaimana kualitas air yang ada pada daerah kita. Saya pernah mencoba soalnya, pernah menguji beberapa air merek yang bermerek itu ternyata dia lebih berat ketimbang air yang ada di sumur saya. Air yang ada di sumur saya 40 sampai 45 detik udah mendidih. Sementara air yang dijual yang dikatakan ini bagus, bisa buat begitu, itu selisihnya lebih lama, selisih 5 menit sampai selisih 15 menit. Artinya air kami lebih bagus. Ya. Kami buktikan. Artinya kami sesuaikan dengan kaidah yang kami punya, kemudian ketika kami rebus ternyata air yang dibotoli kecil-kecil, ya, kemudian ada yang lebih besar lagi, ya, paling 100 cc-an, itu ternyata lebih bagus daripada air yang berasal dari sumur kami. Nah. Ya, tentunya nggak tahu apakah itu sudah dikasih arang atau tidak, ya, karena sudah kaporitnya hilang dan sebagainya. Yang jelas kita bisa menguji, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
Yang paling penting zam-zamnya asli.
Ya. Zam-zamnya asli, betul.
Karena yang sekarang ini agak susah, ya. Sudah sempat dipalsukan di Indonesia ini.
Ya. Oh, bisnis air mineral juga, ya. Sungguhnya aja bisnisnya, ya.
Iya. Baik, Sinsin, nampaknya pertanyaan pesan singkat tadi dari beberapa pertanyaan tentang pH tadi mengakhiri perjumpaan kita, mungkin ada rangkuman Sinsin.
Baik. Jadi, sebenarnya tadi telah saya uraikan tentang bagaimana menguji air ya. Terus kita juga telah menyampaikan tentang bagaimana kisah-kisah air zam-zam, apa sih lagi yang butuh dibutuhkan oleh kita. Dalil sudah ada, pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala sudah ada, sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Ya, apalagi sih ya, ya, paling tidak demikian. Apakah kita masih butuh penelitian? Penelitian yang bagaimana? Kalau sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, kemudian disampaikan oleh para diteliti, tentunya yang penelitiannya ya tidak perlu meneliti kadar airnya, tapi meneliti kesahihan dalilnya. Ketika sudah diteliti, para peneliti kita tentunya peneliti yang menyatakan kesahihan dalil. Ya. Kalau dalilnya tersebut sahih, itu menjadikan pijakan dan hujah bagi kita. Ya. Sabda firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para ulama, ya, para sahabat ridhoanullah alaihim jami'an dan para sahabatnya rahimahullah taala anhum jami'an, tentunya ini hujah bagi kita, pondasi yang kuat bagi kita untuk menyatakan ini prinsip kami. Ya, dan sebagai penutup saya katakan bahwasanya air sangat berkhasiat dan bermanfaat, di antaranya untuk membersihkan dan menyegarkan badan, membantu membuang zat yang beracun yang dalam tubuh, terutama kalau kita mandi di pagi hari. Di antara pagi harinya jam 3 ya. Banyak orang yang keliru dalam memahami ini. Orang-orang Jawa dahulu sering bangun pagi di pagi hari jam 3, kemudian mereka mandi 7 sumur, ya, mandi kembang atau mandi dengan membacakan doa-doa tertentu, mandi pagi, doa mandi pagi agar wajahnya berjaya. Sebenarnya bukan doanya, bukan 7 sumurnya, tapi memang mandi paginya itu bermanfaat. Ya, airnya sudah diendapkan di dalam sumur, ya, kemudian di pagi hari air yang belum tercemar masih bersih, kemudian digunakan untuk mandi, tentunya ini menyegarkan kulit, menguatkan paru. Ya. Sekiranya dan tidak perlu doa. Tidak perlu niat ingsun, biasanya orang Jawa itu. Tidak perlu kemudian berdoa dengan niat mandi pagi dan sebagainya yang diberikan oleh para dukun, para ahli mistis di Jawa dulu. Ini tidak perlu, karena memang itu sudah menyegarkan badan. Bikin awet muda, ya. Ini di mandi pagi. Menyegarkan, membuang racun dalam tubuh. Setelah tubuh mengalami proses pencernaan makanan, kemudian uap-uapnya, racunnya itu ada di pori-pori, kemudian disegarkan, dibersihkan dengan mandi. Kemudian menenangkan. Setelah mandi, tenang. Merangsang sirkulasi peredaran darah, minum airnya juga mengatasi anyang-anyangan, mengatasi batuk dan sesak, cegukan. Bisa minum air panas sedikit demi sedikit, mengatasi darah rendah, manakala berendam, ya, airnya bisa digunakan dari luar dan dari dalam. Berendam bisa mengatasi darah rendah. Minum air hangat bisa mengatasi dehidrasi. Minum air, menghirup air, ya, jadi dibuat berendam, mengatasi juga sebagai obat, digunakan mandi juga sebagai obat, ya, kemudian digunakan untuk uap, ya, itu juga seperti menghirup air uap yang panas, melegakan tenggorokan, mengatasi radang tenggorokan, dan mandi dengan air dingin memacu produksi hormon seksual dan meningkatkan vitalitas. Dan air dingin itu air pagi hari, maksudnya air jam 3 pagi. Manfaat lain, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan meningkatkan akibat naiknya produksi sel darah putih. Dan mengatasi saraf yang tegang dengan cara berendam selama kurang lebih 30 menit dalam air hangat. Dan mengatasi sembelit dengan minum air di pagi hari. Dan seterusnya, sebenarnya pembahasan air sangat banyak, kita akhirkan saja ya, di pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembilan dari Allah SWT. Saya akhiri, bila taufiq walhidayah, alhamdulillah rabbil alamin.